सार की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बखियाने। सात संगत जीओ आपा बाबा भाई सालो जी का पवित्र इतिहास गैन कर सा, जिन्हां सेवा करके सतगुरु पातशाह जी दे दर तो बड़ी उच्ची पदवी नूं हासिल कीता। एक नहीं बहुत सारे ऐसे संत जन जिन्हां सेवा करके इस पदवी नूं पाया। फल सेवा दा बड़ा महान संगते, सेवा बंदे दा जन्म सवार दी है। फल सेवा दा बड़ा महान संगते, सेवा बंदे दा जन्म सवार दी है। सेवा कीत्या मिलदी उच्च पदवी, कीते पापा दा करजो उतार दी है। सेवा तुर दरगाह विच लिखी जांदी, सेवादारां नूं दुनिया सत्कार दी है। सेवा कीती नहीं कदे व्यर्थ जांदी, बाणी दसदी गुरु दतार दी है। सेवा और सिमरन दा सदका गुरु जी ने भाई सालो जी नूं रिद्धियां सिद्धियां दे भंडारे बख्श दित्ते। ताही तां इक समें बाबा जी ने बकरी थल्यों दुध दा प्रवाह चला दिता। लोहगढ़ दरवाजे दे बार बार जिथे अजकल शीतला मंदिर प्रसिद्ध है, उथे एक अलमस्त फकीर वसदा जिस नूं शजद फतेह शाह बखारी दे नाम नाल जाणिया जांदा। एक दिन फतेह शाह नूं मिलण वास्ते संत जन आ गए। उन्हां नूं जल पानी छकाउण वास्ते पीर ने अपना सेवकां नूं शहर विचों दुध लिआउण वास्ते कहा, पर कवेला होण करके कितों दुध ना मिलिया। सात संगत उस वेले शहर की ज्यादा आबादी नहीं सी, थोड़ी आबादी, मरीद खाली हथ वापस मुड़ आए। फतेह शाह ने सोचा कि हुण गुरु रामदास जी दे लंगर विच चलदे हां, उथों दुध मिल सकदा होर कितों नहीं। फतेह शाह आस रख के आ रहा सी, अगे भाई सालो जी मिल पए। फतेह शाह बखारी इउं बेनती करन लगा, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੀਰ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਵੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਨ ਸਭ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਦੌੜੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੇਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਬਰਤਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਤਬ ਛੱਜਦ ਢਿੱਗ ਆਏ ਪੁਕਾਰਾ, ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਚਰਤਰਤ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਮੂੜ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਕੁਝ ਮਰਮ ਪਛਾਨਾ, ਅਜਾ ਤੁਮਰੀ ਕਲਾ ਬਡਾਈ, ਇਸ ਦੁੱਧਨ ਕੀ ਨਹਿਰ ਵਗਾਈ, ਜੇ ਕਪਲਾ ਅਬ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਜ ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਜੇ, ਜਾਰਾ ਮੋਹਰਾ ਭੇਡ ਧਰ, ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਕਰੀ ਜਾਚਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆਤਮਨ ਮੋਦ ਬਡਾਏ, ਯਾਰਾਂ ਮੋਹਰਾ ਭੇਟ ਧਰ, ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਕਰੀ ਜਾਚਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆਤਮਨ ਮੋਦ ਬਡਾਏ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਰੀ।
आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबे भाई सालो जी ने फतेह शाह बखारी नूं उपदेश दिता, क्या फतेह शाह जी गुरु रामदास जी दे दर ते भरोसा रखिया सब दातां प्राप्त हो जांदियां। जो भी गुरु घर श्रद्धा भावना नाल आउंदा है सतगुरु जी इसे तरह बरकतां पा देंदे, सारियां भुखां दूर कर देंदे। सत संगत उस वेले फतेह शाह बखारी जिहड़ा सी बाबा जी दे उपदेश दा सदका सतगुरु पातशाह जी दा सेवक बनिया, जो अज तक फतेह शाह बखारी दी कबर किला गोबिंदगढ़ ग्राउंड दे विच है। सो सत संगत सतगुरु पातशाह जी दी कृपा दा सदका, सेवा दा सदका बाबा जी ऐसे चोज करदे सन, सेवा भी इन्नी महान कि जदों सरोवर दी सेवा विचों कुछ समा मिलदा गुरु के महिला दे नजदीक एक ठंडे मिठे जल दा खूहा सी, जिथे अजकल गुरुद्वारा टोभा सर है इस दे नाल दी एक रस्ता वगदा। बाबा जी इस खूहे ते आके आउंदे जांदे राहियां नूं जल छकाउंदे। एक दिन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहण लगे, भाई जी इत्थे तुहाडे नाम ते एक सरोवर दी रचना कर दईए। बाबा सालो जी कहण लगे, महाराज मैं आप जी दा दास हां, आप जी दी बराबरी नहीं कर सकदा, महाराज मैं आप जी दा सेवक हां, मैनू यह टोभा ही काफी है। सात संगत ऐसे संत जन सन बाबा भाई सालो जी, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे रब दे प्यारे जिन्हां सेवा करके अपने मन नूं इन्ना निम्रता विच लियांदा, जिवें कि भाई बहलो सब तों पहलो। भाई बहलो जी नूं सतगुरु पातशाह जी ने बेअंत वडियाईयां बख्शियां। इसे तरह बहुत सारे गुरसिख जिन्हां दे नाम सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच वेरवे सहित दर्ज हन, जिन्हां ने सात संगत सतगुरु पातशाह जी दे दर ते सेवा करके उच्ची पदवी नूं हासिल कीता, जिवें महान गुरसिख भाई काला जी, भाई चूड़ जी, भाई पुरिया जी, भाई सुगड़ू, भाई मोहन जी, भाई भूंदड़, भाई बूला, भाई चंडी जी, भाई तुलसी जी, भाई भगीरथ जी, भाई कल्याणा जी, भाई त्रिलोका जी, भाई बहलो जी, भाई भगतू जी, भाई सालो जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, भाई बिधी चंद, होर बहुत सारे गुरसिख सन जिन्हां सेवा करके सतगुरु दे कोलो वडियाईयां हासिल कीतियां, अपने मन नूं इन्ना निर्माणता दे विच लियांदा। बाबा सालो जी कह रहे सन, महाराज मैनू यह टोभा ही काफी है। सतगुरु पातशाह जी कहण लगे, चंगा भाई सालो, एक दिन नूं तुहाडे टोभे ते रौनकां लगनगियां, संगतां आप जी दे दर तों मूहां मंगियां मुरादां पाउणगियां। सो टोभा सर दी उस्तत कवि दी कलम ने लिखण दा जतन कीता है।
Bye.
ਮਜੀਠੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਔਰ ਪਿੰਡ ਲਖਣੇ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਸਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।